mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Itsemyötätunto on vastavoima nykyajan vaativalle ilmapiirille, jossa pitää suorittaa, onnistua, olla kaikin puolin menestynyt. Itsemyötätunto tukee hyvää elämää, tasapainoista suhtautumista omiin haasteisiin ja haastaviin tilanteisiin. Me olemme kokeneet itsemyötätunnon hienoksi asiaksi. Toivottavasti voimme yli puhua sinut ajattelemaan samoin.
Uuden jakson aloittamisen tyhjyyden jotenkin paine taas tuli tässä, mutta hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä on kanssasi taas Petra ja Säde. Päästään keskustelemaan taas äitiyteen liittyvistä teemoista. Viime viikolla me juteltiin intensiivisestä vanhemmuudesta. Meillä oli haastateltavana Kelan erikoistutkija Ella Sihvonen, ja oli hirveän mielenkiintoiset keskustelut. Me ainakin itse saatiin hänen ajatuksista paljon irti. Ja tänään me hypätäänkin sitten sellaiseen teemaan, joka voi olla ikään kuin avaimena, työkaluna, mahdollisuutena löytää sellaista armollisuutta vanhemmuuteen, äitiyteen, suhteeseen itsen kanssa. Ja meidän teema on, Säde, haluatko kertoa?
Tämän päivän teema on itsemyötätunto. Eli miten me voidaan olla myötätuntoisia itseä kohtaan ja mitä hyviä vaikutuksia sillä on ja minkä takia se myös kannattaa. Tämä on ainakin mulle itselle ollut tosi antoisa teema, niin toivotaan, että voidaan antaa sen avulla teillekin jotain. Itsemyötätunto on noussut mulle monesta eri kanavasta viime aikoina esille. Ja on tullut semmoinen olo, että kyllä tätä nyt täytyy vähän niin kuin alkaa uskoa, että tämä on hyvä asia. Mä itse henkilökohtaisesti olen aika vaativa ja mulla on kovat tavoitteet. Haluan tehdä asiat hyvin, ja siihen yhtälöön ei välttämättä itsemyötätunto aina ihan kun sovikkaan, mutta se on tosi tärkeää. Yksi paikka, missä mä tästä kuulin, oli työn ilo ja itsensä kehittäminen kurssi, jolla psykologi, psykoterapeutti ja itsemyötätuntotutkija Sonja Kumlander sitten piti luentoa itsemyötätunnosta. Ja osittain hänen puheiden perusteella mä vähän niin kuin näitä käsitteitä tässä kerron alkuun. Eli myötätunto itsessään on niin kuin kärsimyksen hyvän tahtoista kohtaamista, ja itsemyötätunnossa se niin kuin ulotetaan meihin itseemme. Eli kun me kohdataan joku ikävä tilanne, epäonnistuminen, niin semmoinen luonnollinen reaktio on suojautua tai paeta. Meillä kaikilla on omat keinomme, miten me niin kuin suojaudutaan siltä. Ja vanhemmuudessa tulee tosi paljon tämmöisiä tilanteita, mitkä ei mene ihan putkeen, missä kokee epäonnistumista, missä kokee olevansa maailman huonoin äiti. Ja niissä tilanteissa voi lähteä sättimään itseä, voi lähteä niin kuin, tavallaan moukaroimaan, että mä oon niin surkea. Tai sitten voi olla, että voi antaa sitä itsemyötätuntoa itseä kohtaan. Itsemyötätunnossa on vähän niin kuin kolme perusajatusta. Jokainen ihminen on epätäydellinen ja se on ok. Ja mehän tiedetään, että se on näin. Mutta sitten niissä tilanteissa, joissa kaikki me putkeen, niin silloin me ei ehkä, tai ei osata laittaa niitä asioita samalla tavalla perspektiiviin. Toisena asiana vaikeudet ja epätäydellisyys eivät erota, vaan yhdistävät meitä. Eli se, että me jotenkin ollaan myötätuntoisia itseämme kohtaan, niin se ei tarkoita, että me ollaan jotenkin huonompia. Ja että ne vaikeudet, mitä me kohdataan, niin ne jotenkin nimenomaan erottaisi meitä muista, vaan enemmänkin, että oikeasti kaikilla on niitä ja kun me hyväksytään, tiedostetaan se, niin se yhdistää meitä. Ja kolmantena asiana, jokainen ihminen on arvostuksen ja välittämisen arvoinen. Ja tämä kuulostaa jopa vähän niin kuin kliseeltä, koska vähän niin kuin ajatellaan, että no näinhän se on. Mutta sitten kun se kohdistuu itseen, niin niissä tilanteissa, kun kaikki on mennyt putkeen, niin se ei olekaan ihan niin selvää. Ja jollain tavalla, että jos joku muu epäonnistuu ja häntä lähettäisi sättimään ja haukkumaan, niin kyllä aika monella meistä tulisi puolustusreaktio sitä henkilöä kohtaan, että ei näin voi tehdä. Mutta sitten kun me tehdään sitä itseämme kohtaan, niin jos meistä tiedostetaan, niin siinä ei ole niinku puolustajaa välttämättä. Ja me ollaan erilaisia tässä, että jotkut ehkä aika spontaanistikin voi olla myötätuntoisia itseä kohtaan, ei ota asioita liian vakavasti, mutta sitten taas on meitä muita, niin kuin minä itse mukaan lukien, jotka sitten todellakin niin kuin ajattelee, että ei kuuluisi mennä näin, ja niin kuin, että tämä oli nyt niin kuin tosi huono juttu, ja mä oon niin kuin aika huonoja, tai siis tosi huonoja, ja niin edespäin. Ja sitten vielä muutama tämmöinen asia, että mitä itsemyötätunto tai mitä positiivisia vaikutuksia sillä on, niin se tukee ihmisten motivoitumista, aloitteellisuutta, lieventää masennusta, ahdistuneisuutta ja stressiä, lisää luovuutta, lisää onnellisuutta, elämään tyytyväisyyttä, myönteisiä tunteita. Ja näistä kaikista on niin kuin alustavia tutkimustuloksia. Et näitä on nähty tutkimuksissa, toki tutkimusala on aika tuore, joten vielä semmoisia tosi vahvoja konsensuksia kaikesta ei ole, mutta että kyllä näidenkin kuuleminen pysäytti, että hetkinen, että se, että olisi jotenkin tosi vaativa itseä kohtaan, niin ei se ole välttämättä se kaikista toimivin ratkaisu, vaan että oikeasti, että itsemyötätunto on tosi hyvä juttu.
Mä oon silloin joskus, kun kirjoitin vielä blogia, niin mulla oli sellainen kirjoitussarja, jonka nimi oli Itse rakas. Eli siis erillään nämä itse rakas, itse kriittisyydestä, itse myötätuntoon. Ja tämä on ollut niin kuin myös mulla omassa elämässä aika merkittävä teema. Ja niin kuin sä hyvin mun mielestä puhut tässä siitä, että niiden omien ajatusten tiedostaminen on se niin kuin ensinnäkin ensimmäinen askel ja jollain tavalla sellainen kielteinen, vaativa, kriittinen, tuomitseva, sisäinen puhe, niin se voi olla aika sellaista salakavalaa, että sitä ei välttämättä just kirjaimellisesti itseänsä tiedä, että sinä olet niin huono ja aktiivisesti huomaa, että mä ajattelen tätä, vaan se vähän niin kuin ne lonkerot vaan menee siellä sellainen epämääräinen vaativa sisäinen puhe ja itse olen huomannut, että mä havahdun ehkä sellaiseen epämääräiseen keholliseen tuntemukseen ennen kuin mä huomaan, että okei, että mitä siellä on taustalla ollut, niin mä havahdun siihen, että ehkä tuntuu tuntuu ahdistusta, tuntuu epämukavalta, hengitys on ehkä vähän pinnallisempaa, ajatukset vähän sumenee, että kun siellä on ollut sellaista niin kuin ankaraa ajattelua ja jollain tavalla niin kuin keho kääntyy sisäänpäin, niin kuin, mutta myös se ajatusmaailma ehkä vähän supistuu, että tulee semmoisia lannistavia ajatuksia itseä kohtaan tai omia mahdollisuuksia kohtaan. Ja mun mielestä sä hyvin nostit esiin tämän, että se on niin kuin luontainen reaktio, että me suojaudutaan tai paetaan. Joskus se voi olla pakenemista jostain tilanteesta tai tehtävästä. Ja joskus voi tulla myös semmoinen halu, että mä haluaisin ikään kuin paeta itsestäni, että nyt mulla on itseni kanssa niin hankala olo. Ja sitten kuitenkin, niin kuin sä sanot, niin nämä on inhimillisiä kokemuksia, joissa on potentiaali kokea yhteyttä toisten ihmisten kanssa, mutta niiden aiheuttama häpeä saa meidät herkästi kätkemään ja piilottamaan, koska me koetaan helposti, että olen ainut tai kuinka noloa tai kamalaa, kun joku tietäisi, että tällaisia asioita mä ajattelen tai tunnen.
Toi oli mun mielestä tosi hyvä toi, että se on jotain aika epämääräistä se itsensä soimaaminen. Et mä oon siitä samaa mieltä, että ei sitä useinkaan tiedosta, kun vasta sitten ehkä kuulee tästä itsemyötätunnosta, että hetkinen, että se tapa, millä mä oon reagoinut aikaisemmin, niin se ei olekaan kauhean myötätuntoinen. Ja se on yleensä semmoinen selviytymiskeino, mikä me ollaan opittu. Ja usein, kun mä tätä pohdin, niin tuli semmoinen ajatus, että me tarvitaan selityksiä asioille, jotta meillä pysyy niin kuin maailmankuva hallinnassa, jolloin sitten ehkä semmoinen helppo selitys on, että tämä meni näin, koska mä oon niin huono. Ja vähän niin kuin that's it. Mutta ei se tosiaan ole ollenkaan niin yksinkertaista. Mutta hei, mulle Petra sulle nyt on ainakin ensin kysymys, että minkälaisissa hetkissä sä oot kokenut muilta niin kuin merkittävää myötätuntoa?
Hyvä kysymys, ja kuuntelijoille paljastettakoon, että mä näin tämän kysymyksen ennen meidän jaksoa ja sain hetken aikaa onneksi sitä miettiä, koska sä teillekin nyt mennään vähän off topic, mutta että huomaa lähiaikoina, kun väsyttää, niin joskus ajatus ei niin kuin leikkaa, että ei meinaa millään niin kuin saada ajatuksistaan kiinni. Mutta kun mä pysähdyin miettimään tätä kysymystä, niin siis ensimmäisenä mulla nousi mieleen ystävät, joista lähiaikoina, Säde, sä olet ollut merkittävä myötätunnon antaja. Kiitos siitä. Se on niin kuin valtava voimavara, että on niitä ystäviä, jotka kuuntelee, jotka niin kuin antaa sulle sitä tilaa tulla omana itsenäsi niiden välillä hankalienkin ajatusten ja tuntemusten ja tilanteiden kanssa, eikä tuomitse. Mutta sitten kyllä niinku tosi merkittäviä on ollut kohtaamiset ihan ammattiauttajien kanssa. Erityisesti mulle nousi mieleen sellainen psykologi, joka jotenkin oli tosi sellainen lämmin ja myötätuntoinen ja jotenkin jollain tavalla niinku näytti hyvällä tavalla myös omia tunteitaan. Ja jotenkin osasi sanottaa asioita sellaisella lempeällä ja hyväksyvällä tavalla ja myös jotenkin tunnisti sitä kipua, mitä on itse joissain asioissa joutunut kokemaan, ja se tuntui tosi, tosi hyvältä. Ja sitten jos miettii vielä taaksepäin, niin kyllä silloin lukioaikoina, kun mulla on ollut syömishäiriö ja raskaita aikoja silloin, niin kyllä meidän lukion rehtori ja jotkut opettajat on ollut todella merkittävässä roolissa siinä, että he on nähnyt sen, että mulla on vaikeaa. He on osoittanut myötätuntoa. He on tavallaan tullut siihen rinnalle ja sanonut, että ei mitään hätää, me autetaan sut nyt tästä tilanteesta läpi ja tehdään sellaiset erityisjärjestelyt, mitä nyt tarvitset, jotta saat nämä asiat hoidettua. Ja rehtori ihan lähetti mut silloin myös omalle viikon lomalle keräämään voimia ja tällaiset on ollut kyllä tosi, tosi merkittäviä hetkiä.
Noista mun mielestä kuvastuu tosi kauniisti se, että miten sun arvo on tiedostettu ja tavallaan haluttu tukea sua siinä tilanteessa, missä sä oot, nähty, että sä oot arvokas. Ja miten voimaannuttava varmasti se kokemuskin on, että mussa ei ole vikaa, tai että mun ei tarvitse tästä rämpiä itse läpi, vaan että tässä muutkin on mun kanssa jotenkin vähän niin kuin käsi kynkässä, että me selvitään tästä. Ja se ajatus, jotenkin tämä itsemyötätuntoonkin liittyy, että toisia ihmisiä kohtaan voi olla aika helppokin olla myötätuntoinen, esimerkiksi ystäviä kohtaan. Että silloin, kun joku ystävä kertoo jostain vaikeasta jutusta, niin totta kai sitä on myötätuntoinen ja niin kuin yleensä sitä näkee vähän objektiivisemminkin sen kokonaistilanteen. Mutta sitten itseä kohtaan, niin se ei olekaan välttämättä aivan yhtä helppoa.
Mm. Joo, toi on ihan totta. Ensinnäkin, mitä sanot siitä, että kohtaa, että tulee kohdatuksi siellä, missä on. Ja että se ihminen, joka kohtaa sua, niin se jotenkin tulee siihen rinnalle istumaan sun kanssa ja toteaa, että tämä kuulostaa tosi raskaalta tai mä näen, että sulla on nyt tosi vaikeaa ja hän ei yritä välittömästi jotenkin kääntää sun ajatuksia nyt positiiviseen tai vähän niin kuin vähätellä sitä, mitä oot kokenut, vaan todella tulee siihen rinnalle. Mutta niin kuin sä sanot, niin joo, ton on itsekin kokenut, että miten sitä onkaan koen, että on niin kuin erittäin empaattinen ihminen. Mutta itseä kohtaan, niin se myötätunto voi olla niin kuin vaikeeta ja jotenkin vaikka kognitiivisella ajatusten tasolla olisi joku mantra, joku, että ei mitään hätää tai minä riitän, niin se ei välttämättä ihan sellaisenaan välity sinne kehollisena rauhoittumisena. Eli se keho voi edelleen olla ylivirittynyt ylikierroksilla, jotenkin voi olla ahdistunut olo tai irti itsestään. Mulle itsellä on auttanut siihen ihan lähivuosina, ehkä äidiksi tulemisen myötä jopa korostunut se, miten tärkeää on saada se kehollinen rauhoittuminen aikaiseksi sen takia, koska se välittyy siihen vanhemmuuteenkin aika voimakkaasti. Niin erilaiset hengitysharjoitukset, ohjatut meditaatiot, rukous, niin on auttanut siihen, että saa sitä kehoakin mukaan siihen niin kuin itsemyötätuntoon. Ja toisinaan, jos tuntuu, että siihen ei itse pysty, niin se, että toinen ottaa mut syliin tai halaukseen, niin rauhoittaa ja sitten auttaa niin kuin pääsee kiinni siihen, että ei mitään hätää.
Tämä oli mun mielestä tosi hyvä toi toinen, sä varmasti niin kuin puolisoon viittasit, koska kyllä mulle ainakin on ollut kanssa merkittävää se, että kun on tilanteita, missä mä oon itse siellä, että ei nyt niin kuin epäonnistu ja voi vitsiä, vaikka niin kuin lastenkin kanssa, ja sitten puoliso on sillä, että hei, kyllä tää on ihan niin kuin fine, niin se on jotenkin tosi hoitavaa itselle, ja sitten saa sitä vähän niin kuin vertailupinta, että hei, tämä mun ajatus ei ole se täys totuus. Mulla on kanssa jotain kokemuksia joidenkin ystävien kanssa siitä, että kun vaikka lasten kanssa on ollut sovittu tapaaminen ja sitten mä oon laskelmoinut ajat väärin ja sitten on lapsia hakiessa ollut vielä oikein kurakeli, niin että siihenkin olisi tarvittu paljon enemmän aikaa ja mä oon nolottanut ihan hirveästi, että me ollaan niin myöhässä jotenkin ollut siis tosi, tosi pettynyt ja jotenkin häpeissäni. Ja sitten kun he otti sen tosi jotenkin armollisesti, niin se oli ihan tosi, tosi hoitava kokemus. Tai jotenkin semmoinen, että aina ei tarvi aina ei tarvitse niin kuin mennä putkeen, vaikka se toki niin kuin, onhan se ikävää, että jos joku toinen tulee vähän niin kuin myöhässä ja näin.
Ja toi hoitava kokemus on musta hyvin, hyvin sanottu ja jotenkin se ajatus siitä, että tavallaan vuorovaikutus voi olla tosi parantavaa ja toisen niin kuin se hyväksyvä läsnäolo on hirveän merkittävää, eikä meidän tarvikaan pelkästään omassa voimassa tulla itse myötätuntoisiksi. Että ehkä siinäkin tavallaan, ehkä voisi sanoa, että välillä jopa huvittaa se, että mä saatan olla kriittinen itselleni siitä, että mä en ole nyt tarpeeksi itsemyötätuntoinen. Et jotenkin se, niin kuin sanot, että se armollisuus siinäkin asiassa, että se on, että meidät ihmiset on luotu yhteyteen ja aina me ei niin kuin pystytä joskus ne omat ajatukset ja tuntemukset voi olla niin voimakkaita, että me tarvitaan toisen tukea, oli se sitten puoliso tai se ystävä tai ammattiauttaja, jotka auttaa meitä sitten niiden kanssa.
Mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, että itsemyötätuntoteema on tullut mulle monesta suunnasta tässä viime aikoina. Ja mä halusin kertoa teille ehkä vähän enemmän siitä tarinasta. Mä oon jo jonkun aikaa miettinyt, että haluaisin jakaa näistä kokemuksista. Ja nyt tuntuu, että on, niin kuin, on sen aika. Musta tuntuu, että, tai siis tiedän, nyt tiedän, että oon ollut vaativa itseä ja perhettäkin kohtaan. Se on johtanut myös tietynlaiseen joustamattomuuteen, mistä sitten on ajatellut, että se on ikävä juttu lapsille, ikävä juttu puolisolle. Ja mä olin sen jo tunnistanut, mä oon lukenut teoksiakin siihen liittyen, me ollaan siitä vähän puhuttu täällä podcastissakin, että jotenkin tuntui, että oli päässyt vähän sitä tietä eteenpäin, mutta sitten kuitenkin tuntui, että törmää niihin samoihin asioihin uudelleen ja ei niin kuin oikein pääse niistä eteenpäin itse. Sitten mä kuuntelin tämmöistä toista podcastia, missä puhuttiin, mä oon ehkä siitä maininnutkin täällä, missä puhuttiin siitä perinnöstä, mikä me jätetään lapsille ja erityisesti henkisestä perinnöstä. Jotenkin koki, että mä toivoisin, että mä en antaisi sitä samaa niin kuin vaativuutta ja joustamattomuutta omille lapsille eteenpäin. Mutta sitten tuntui, että mä en kuitenkaan pääse niissä jotenkin itse eteenpäin. Ja sitten aloin miettiä jossain kohdassa, että voisiko niin kuin oikeasti ammattiapu olla hyvä asia. Ja kypsyttelin sitä ihan hyvän aikaa ja nimenomaan terapiaa sitä aloin miettimään. Ja oli pari ystävää, jotka oli puhunut tosi positiivisesti omista terapiakokemuksista ja mitä se oli heille antanut. Ja sitten juttelinkin parin kanssa ja aloin saada sitä rohkeutta, että no ehkä mä sitten voisin lähteä hakemaan apua terapiasta, vaikka siihen oli itsellä tosi paljon kynnystä. Että kyllä siihen kuitenkin liittyy jotenkin semmoista stigmaa, ainakin itsellä liittyy, toivottavasti ei kaikilla muilla. Mutta sitten oli myös tiettyjä julkisuuden henkilöitäkin, jotka oli puhunut ja tuli semmoinen ajatus isoimpana motivaationa se, että oikeasti, että jos mä pystyisin antaa lapsilleni jollain tavalla vähän paremman tulevaisuuden, niin se olisi sen niin kuin sen kynnyksen ylittämisen arvosta, myös sen aikasatsauksen ja myös sen rahallisen satsauksen arvosta. Ja tosiaan sitten viime syksynä hakeuduin terapiaan, löysin tosi ihanan terapeutin, jonka kanssa sitten ollaan tässä kuljettu tätä mun tutkimusmatkaa itseeni viimeisen tässä tulee 4 kuukauden ajan. Ja itse myötätunto on siinä noussut kyllä yhtenä tosi tärkeänä teemana ja justiin yhdenlaisena niin kuin vastalääkkeenäkin tähän vaativuuteen, joustamattomuuteen, tietynlaiseen kovuuteenkin, mitä itsessä on ollut. Ja Se ehkä minkä takia mä oon kokenut, että mä haluun kertoa tämän ja jakaa tämän teille kuulijat, niin on just se, että mulle oli siinä tosi isoa kynnystä, mutta sillä oli tosi iso merkitys, että oli ihmisiä, jotka oli puhunut siitä ääneen. Ja itse oon kokenut sen, että on voinut käydä terapeutin kanssa käsittelemässä näitä asioita, niin ihan tosi isoksi etuoikeudeksi se, että me ollaan käyty läpi siis tosi monia äitiyden tilanteita, missä mä oon sitten kokenut tätä epäonnistumista, ehkä sitä joustamattomuutta jälkikäteen ajateltuna, niin ollaan käyty niitä läpi. Ja yksi tosi iso asia siinä on ollut se myötätunto, itsemyötätunto. Ja sen, kun toinen ihminen sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan tuo, niin kyllä se on tosi merkittävää. Toki niin kuin paljon muutakin käsitelty ja tosi antoisaa ollut. Ja ehkä tähän niin kuin itsemyötätuntoon liittyen, niin sitten on kelailu ja löytänyt niitä asioita, mitkä on vahvistanut sitä vaativuuden selviytymiskeinoa elämässä, missä se itsemyötätunto ei ole ollut kaikista toimivin, tai ei sitä oikeastaan opetettukaan, mutta toki niin kuin on ollut tavoitteellinen aina koulussa, opinnoissa, mutta kyllä ehkä erityisesti ne niin kuin lääketieteelliset opinnot, missä luodaan semmoinen tietty hyvän lääkärin ideaali, johon jokaisella lääkärillä on haasteita päästä siihen niin kuin lääkärin ideaaliin, koska se on tosi ideaali, mitä kaikkea siihen liittyy. Tämä kurssi, millä mä olin, niin se oli nimenomaan lääkäreille suunnattu ja siellä oli sitten pienryhmäkeskustelujakin ja kyllä niin kuin siellä todettiin, että tätä tarvittaisi tosi paljon, mutta ei me niin kuin osata tätä vielä ja se oli siinä mielessä tosi merkittävä kurssi kanssa. Mutta tosiaan jollain tavalla haluan niin oman kertomuksen kautta rohkaista siihen, että itsemyötätunto se on tosi hyvä asia, sitä kannattaa harjoittaa. Ja sitten kans siis siitä terapiasta myös, niin jotenkin se, että mä sen niin kuin sanon, kerron, niin että jos se tosiaan voi rohkaista jotakuta, jolla olisi mahdollisuus hakeutua, jos niin kuin on se kynnys, että onko tämä nyt niin kuin huono juttu, niin että saisi se ajatuksen, että tämä on hyvä juttu. En mä tarkoita, että kaikkien pitää omaa vanhemmuuttaan mennä käsittelemään terapiassa, vaikka siis mä uskon, että kaikille siitä varmasti on hyötyä, mutta niin kuin, että jos on ihmisiä, jotka miettii, että menisikö, niin kyllä voin suositella.
Kiitos Sade tosi paljon, kun sä jaat tätä. Myös täällä podcastissa mä uskon, että nämä sanat kulkeutuu just niiden korviin tavallaan, joille ne voi olla rohkaisuksi. Ja itse myös haluan rohkaista siihen. Ja jotenkin tuossa sun tarinassa on niinku paljon sellaisia tuttuja ajatuksia mulle, mutta mä uskon, että tosi monelle meistä liittyen just siihen, että niin, kyllä siihen liittyy paljon jonkunnäköistä stigmaa, häpeää, pelkoa, jännitystä, että ylipäänsä hakee itselleen apua, koska onhan meillä niin kuin ollut hirveän kielteisiä ajatuksia vuosikymmenien aikana siis liittyen siihen, että voiko vaikka mennä terapiaan, mitä se sitten tarkoittaa. Ja jotenkin halutaan todella lämpimästi rohkaista, niin kuin Sade on sanonut, että pääsee juttelemaan, pääsee työstämään omaa itseään, omia tunteita, ajatuksia toisen ihmisen kanssa, niin sehän on valtava, valtava etuoikeus. Ja ollaan tosi iloisia siitä, että sen huomaat koko ajan, tämä tulee niin kuin hyväksytymmäksi ja mä uskon, että joku päivä nämä ei ole enää mitään juttujakaan, mutta että jotenkin paljon, niin kuin, paljon myötätuntoa meille jokaiselle, koska kyllä meillä on semmoisia ajatuksia jotenkin liittyen että on jotenkin heikko, jos tarvii apua tai mitä ikinä, mitä on sivuttukin itse asiassa tällä kaudella jonkun verrankin uupumusjaksossa muun muassa niin kuin jotenkin niitä ajatuksia yksin pärjäämisestä, niin me halutaan niitä Säteen kanssa tässä murtaa ja sanoa, että oikeasti meitä ei ole tarkoitettu yksin pärjäämään.
Juuri näin. Me ollaan täällä kaikki inhimillisiä, epätäydellisiä. Kaikilla on omat taakkansa. Niistä on omat seurauksensa. Jos niitä pääsee käsittelemään, se on tosi hyvä. Jos niitä tarvii käsitellä, niitä voi myös työstää hyvin itsekseen tai yhdessä muiden kanssa. Ei siihen ole mitään yhtä tiettyä tapaa. Mutta siinäkin nimenomaan se itsen myötätunto, itsensä hyväksyminen, niin ne on ihan avainasemassa. Ja niissäkin me nähdään paljon potentiaalia siihen oman hyvinvoinnin lisäämiseen.
Munkin pitäisi taas pestä auto.
Tarviiko apua?
Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
Pois alta!
Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
Motonet.
Ja se on
pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
No sitten päästään vähän keskustelemaan siitä, että miten ja minkälaisissa tilanteissa voi harjoittaa sitä itse myötätuntoa. Tosiaan mulle on ollut erittäin merkittävää se, että on saanut kokea sitä ulkopuoliselta toistetusti. Ja ehkä se niin kuin mun mielestä vaan kuvastaa sitä, että miten niin kuin vahvassa ne istuu ne ajatukset, että meidän pitäisi olla tietynlaisia, meidän pitäisi täyttää tietty mitta. Niin kuin intensiivisen vanhemmuudenkin jaksossa puhuttiin siitä, että mitä kaikkia vaatimuksia on. Mutta tähän itsemyötätuntoon, niin ensinnäkin toki se, että tunnistaa niitä tilanteita, missä voisi olla myötätuntoinen itseä kohtaan. Se vaatii semmoista tietynlaista tietoista läsnäoloa, että on tietoinen omista ajatuksista, tuntemuksista, koska sitä voi mennä aika lailla tukkaputkella, jolloin ne tuntemukset vaan niin kuin vaikuttaa tuolla jossain, mutta me ei oikein tiedosteta niitä. Ja siinä on myös tärkeää se, että kun me havaitaan, nähdään niitä tunteita, niin me ei yritä muuttaa niitä, vaan että me tavallaan katsellaan niin ulkoapäin, että jaa, musta tuntuu nyt tältä ja tämä aiheuttaa musta tätä. Koska se, että jos me ajatellaan, että okei, näin ei saisi tuntea, koittaa muuttaa, niin se on heti sitä, että me koitetaan asettaa itsemme semmoiseen johonkin muottiin. Ja siinä, kun me tosiaan huomataan ne, niin vähän niin kuin puhuttaisiin itselle, että nämä on niin kuin inhimillisiä, näitä tapahtuu kaikille. Tavallaan, että tämä ei ole mikään maailmanloppu, että vaan minä en koe näin. Ja sitten miettiä kanssa, että miten mä sanoisin vastaavassa tilanteessa olevalle ystävälle tässä tilanteessa. Yksi tosi hyvä asia siltä Sonja Kumlanderin luennolta oli tämmöinen ajatus, että onnellisuus ja tyytyväisyys ei synny siitä, ettei koskaan olisi vaikeuksia tai hankalia tilanteita, vaan kun pystymme suhtautumaan niihin myötätuntoisesti. Ja Tämä on mun mielestä tosi syvällinen, viisas ajatus, koska ehkä helposti ajattelisi, että menestynyt hyvä elämä on semmoinen, missä ei ole vaikeuksia. Mutta oikeasti, että semmoinen hyvä elämä, niin se on sitä, että siellä on kaikkea, mitä elämään kuuluu, mutta on myös sitä lempeyttä sitä elämää kohtaan, jolloin sitten ne huonot asiat ei jotenkin vie meitä niin kuin maanrakoon tai niin kuin lannista meitä. Mutta mites Petra, musta tuntuu jotenkin spontaanisti, että sulla tää on ollut niin kuin tavallaan hallussa jo pitempään, ja niin kuin sä sanoit, että sä oot kirjoittanut kanssa näitä, mutta minkälaisissa tilanteissa niin kuin susta voisi olla ehkä vielä myötätuntoisempi itseä kohtaan? Mitkä on semmoisia kriittisiä, missä voisi ehkä niin kuin pysähtyä, että hetkinen, tää ei ole nyt ehkä sitä puhetta, mitä mun tarvii puhua itselleni?
Mun täytyy ensinnäkin tarttua tähän sanaan, mitä sä käytit, että tää on ollut mulla hallussa, koska välitön se sisäinen reaktio on se, että ei tää mulla mitenkään hallussa. Että mä sanoisin ehkä, että tää on sellainen matka, jolla mä oon ollut tässä jo pidempään. Välillä tuntuu, että edistystä tapahtuu ja sitten toisissa hetkissä tuntuu, että ei.
Toi on itse asiassa hyvin kuvattu, siis toi matka. Ehkä se, just se mun pointti oli se, että sä oot ollut tietoinen tästä, sä oot niinku tiedostanut sen, jolloin se on antanut mahdollisuuden sen matkan käymiseen, kun itse taas on ehkä enemmän ohittanut näitä ajatuksia osittain tietoisesti, osittain tiedostamattaan.
Mm. Ja siinäkin asiassa jotenkin harjoittelee sitä myötätuntoa itseä kohtaan, että se nimenomaan on asia, jota mä en voi nyt vaan saada haltuuni ja jotenkin ajatella, että nyt mä en joudu enää tekemään sitä hankalaa ja turhauttavaa ja ikävää työstämistä, vaan että se, niin kuin nämä teemat, ne tulee vastaan, ne nousee eri elämäntilanteissa, eri kohdissa, eri tavoilla. Se niin kuin vaativuus itseä kohtaan voi myös niin kuin liittyä jollonkin joskus johonkin asiaan ja sitten myöhemmin on joku muu asia, jossa on niin kuin vaativa. Että tavallaan tässäkin itse asiassa herää se, tai niin kuin nousee mieleen tämä meidän podcastin nimi, että tämäkin on asia, joka on hyvin keskeneräistä. Ja en tiedä, tuleeko tietyssä mielessä ikinä niin kuin valmiiksi, vaan on ehkä läpi elämän kulkeva teema tosiaan. Mitä kysyikö sä muut jotain?
Se taisi olla sitä, että onko tilanteita, missä voisi olla vielä itsemyötätuntoisempi, mutta kommentoin vielä tuohon, että toi on kyllä tosi hyvä ajatus, että tämä on elämänmittainen matka ja että niitä hankalia tunteita tulee, mutta silloin ne ei ehkä mene niin syvälle, kun ne kohtaa itsemyötätuntoisesti.
Mm, kyllä. Ja jotenkin, että sitten sen niinku tiedostaa herkemmin ehkä, mitä tässä on meneillään ja ehkä löytää niitä keinoja tavallaan kääntää sitä kelkkaa sitten toiseen suuntaan.
Ja tuleeko sulle tosiaan mieleen niinku tilanteita, missä voisi olla myötätuntoisempi itseä kohtaan?
Joo, no mä oon kirjoittanut tänne meidän muistiinpanoihin tähän sun kysymykseen, että voisin olla myötätuntoisempi itseäni kohtaan, kun kuuntelen meidän podcastia. Ja varsinkin silloin, kun mä kuuntelen jotain seuraavaa jaksoa, niin mä oon ollut lähiaikoina ihan hurjan itsekriittinen. Tunnistan kyllä, että väsymystila vaikuttaa tähän aika selkeästi, että silloin kun on väsynyt, niin mieli jotenkin takertuu hirveän herkästi koettuihin virheisiin, vajavuuksiin ja sen sellaiseen, niin siinä mä koitan olla myötätuntoisempi ja jopa sellaisella metatasolla, että mä koitan olla myötätuntoisempi sitä kohtaan, että mä en nyt pysty olemaan kauhean myötätuntoinen itseäni kohtaan.
Toi on hyvä.
Niin se on ehkä sellainen paikka, mutta voi kuule, niitä on niinku arjessa ihan valtava määrä, että kyllä se on niin kuin, kyllä mun mielestä aika hyvin kuvastaa jotenkin se hyväksyntä, että on niinku asia, joita, jos puhutaan, että anteeksi antaminen on prosessi ja sä niinku teet sen päätöksen aina uudestaan, että sä annat jonkun asian anteeksi, niin tavallaan tässä on jotain samaa, että sä teet aina uudestaan sen, niinku, käyt sen sisäisen dialogin itsesi kanssa siitä, että okei, että nyt mä koen tällaista ja se on ymmärrettävää, että mä koen tällaista ja toi on taas se ääni tuolta yrittää niinku kertoo mulle tota tarinaa ja nyt mä en kuuntelekaan sitä tai mitä ikinä. Ja sit ehkä just niin kuin puhuin näistä kehollisista tuntemuksista, niin mä huomaan itsessäni sen, että et huolehtii kehon tarpeista, liikkumisesta, raittiista, ilmasta, että se kokonaisvaltainen hyvinvointi, vireystila, lepo niin kuin tekee aika paljon helpompaa siitä, myös siitä itsemyötätunnosta.
Itellä nousee sitten vähän spontaanisti, osittain se vaativa puoli nostaa tätä, että no et, mut jos on aina itsemyötätuntoinen itseä kohtaan, niin sittenhän niin kuin tavallaan hyväksyy vaan kaikki epäonnistumiset, eikä yhtään kehity, ja eihän sekään nyt, että tavallaan hyväksyy vaan, että räyhää lapsille, niin eihän se nyt ole hyvä juttu, mutta mä oon itse saanut kokea sen niin selvästi, että kun, no mulla erityisesti nämä on liittynyt siis tilanteisiin, joissa menettää maltin lasten kanssa. Ja sitten kun ensin saa sen myötätunnon itseä kohtaan, niin sitä kautta usein löytää sitten, että mitkä on ollut ne taustatekijät, mitkä on johtanut tuohon tilanteeseen. Ja tavallaan, että se itsemyötätunto avaa sen portin miettimään sitä taustaa, kun sitten taas, jos ei ole myötätuntoinen, niin sitten se vaan on, että tämä oli epäonnistuminen ja that's it. Eikä sitten siitä lähde miettimään taaksepäin.
Toi on tosi hyvin kuvattu, että se on niinku portti, joka avaa mahdollisuuden turvallisesti tarkastella itseään. Ja jos ajatellaan vuorovaikutustilanteita yleisesti, niin kauhean ankaran syytöksen äärellä toisen on hirveän vaikea vastaanottaa, vaikka siellä syytöksen seassa olisi joku validi pointti. Niin vähän sama ehkä itsen kanssa, että toisaalta kun vaativa ja ankara ja kriittinen, niin sitten samanaikaisesti voi olla semmoinen blokki, että se myötätunto onkin paljon parempi keino. Niin kuin sä oot joskus mun mielestä kauniisti kuvannut sitä, olisiko se ollut just joku iltatilanne tai mitä sä kuvasit meille jossain jaksossa ja miten sä vähän niin kuin silität itseäsi olkapäälle, että heitä on nyt aika raskas tilanne ja niin kuin oot lempeä ja ymmärtäväinen itseäsi kohtaan, jopa niitä hankalia tunteita kohtaan. Ja silloin siitä tunteiden säätelystäkin tulee ehkä mahdollista ja helpompaa kuin että vaikka pusertaa, että mä en saa tuntea näin, tai nyt mä oon ihan kamala, kun mä tunnen näin.
Mm. Joo, se on just näin. Ja sitten se sama portti, niin se mun mielestä ainakin itselle antaa sitten sen motivaation siihen, että miettii, että no miten niitä asioita, jotka on tuonut tähän tilanteeseen, niin voiko niille tehdä jotain? Kun sitten, jos se portti ei aukea, niin sitten ei oikeastaan mietikään niitä niin paljon, vaan sitten kokee vaan sitä huonoa epäonnistumisen tunnetta. Et siinä mielessä niin kun, kyllä itsemyötätunto, niin se on hyvä asia ehdottomasti. Tällainen jakso itsemyötätunnosta. Ja me toivotaan, että tämä voisi auttaa sua olemaan myös myötätuntoisempi itseäsi kohtaan, koska se on meidän mielestä tosi hieno juttu ja se tukee meitä vanhempina, se tukee meitä ihmisinä. Me ollaan kaikki samassa veneessä epätäydellisinä yrittämässä luovia tätä elämää parhaan ymmärryksemme mukaan. Ja kyllä me aina välillä niin sanotusti epäonnistutaan, mutta elämä ei ole yksittäisistä tilanteista kiinni.
Kiitos Sade tästä jaksosta ja kiitos siitä, kun sä jaoit meille sun tarinaa. Se oli tosi ihana kuulla ja kuunnella. Ja kiitos hei sulle kuuntelija, kun oot viettänyt tämän hetken meidän kanssa. Kiitos kun te olette. Me arvostetaan ihan jokaista teistä. Ja kutsutaan myöskin mukaan sinne Instagramin puolelle jatkamaan näitä keskusteluja, jakamaan ajatuksia, kokemuksia viikkokysymyksen parissa ja sitten muutoinkin. Iso kiitos hei tähän väliin kaikista viesteistä, mitä laitatte. Jokainen viesti on meille aina kullan arvoinen. Ne rohkaisee meitä jatkamaan tekemään tätä juttua, jakamaan teidän kanssa. Mutta pidemmittä puheitta, me toivotetaan sulle oikein hyvää päivän jatkoa, viikkoa sinne, missä ikinä oletkaan.
Oikein kivaa viikkoa. Moikka.
Moi moi.
Toi hyvä toi pidemmittä puheitta, kun
jäätävät puheet
aina. Pitkät.
Pitkillä puheilla. Niin.
Odotas. Koitan miettiä, että miten mä nyt muotoilen tän.
Mieti vaan.
Kauheeta.
Rupeeko pätkimään?
Pätkii. Ting, ting, ting.
Niin.
Odotas, mikä se on?
Meillä on molemmilla hapenpuutet näissä meidän teltoissa.
Totta.
Keskeneräiset äidit podcast.
Podplay. Kotisi podcasteille.
Powerin kontti X on matkalla.
Alo. Tarvitaan kuski.
Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
Jokaisella on hintansa.
Ja se on
pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.